Dobrý deň, vítajte v Dá sa to. Moje meno je Gabika Zubriková a aj dnes tu mám pre vás ďalšiu várku dobrých správ a návodov, ako sa tie dobré veci dajú aj prakticky robiť. Dnes som si na toto rozprávanie pozvala dvoch veľmi špeciálnych hostí, z ktorých sa veľmi, veľmi teším. Dovoľte, aby som vám predstavila Zuzku Tomanovú z organizácie Cesta von. Vítaj, Zuzka.
Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
A druhým mojim dnešným hosťom je Jakub Keračík z Národnej banky Slovenska. Vítaj, Jakub.
Ahoj, ďakujem za pozvanie.
Ja sa nesmierne teším z toho, že mám tu dvoch hostí a z dvoch rôznych organizácií. Ja totiž to mám veľmi rada, keď sa robia veci spolu, keď sa organizácie nejakým spôsobom spájajú, prepájajú a projekty sa robia naprieč rôznymi sektormi. A dnes budeme hovoriť o jednom absolútne fantastickom a strašne dôležitom projekte. A trocha je to aj taká moja srdcovka, keďže všetci moji poslucháči a diváci myslím, že už vedia, že ja pracujem ako finančná riaditeľka. Takže tie financie sú mi veľmi blízke a to dnes budeme hovoriť o finančnom vzdelávaní a dokonca o finančnom vzdelávaní ľudí, tých najchudobnejších z tej generačnej chudoby, z tých vylúčených rómskych komunít. Takže budeme hovoriť o projekte Filip, ktorý realizuje nezisková organizácia občianske združenie Cesta von v spolupráci s Národnou bankou Slovenska. Na úvod by som začala s tým, Zuzka, keby som ťa mohla veľmi pekne poprosiť. Cesta von je veľmi známa organizácia hlavne svojim projektom Omama, ale ona robí okrem Omamy ešte iné veci, napríklad tohto Filipa. Tak keby si sa troška predstavila nám ty a tak v skratke aj čo robí Cesta von.
Takže meno už si povedala, Zuzana, pracujem v Ceste von a som veľmi hrdá, že môžem pracovať v tejto organizácii, ktorej poslaním je teda vyťahovať a pomáhať ľuďom v uviaznutým v chudobe, aby žili ten dôstojný život, aby si našli prácu, aby sa postavili na nohy. A teda Cesta von to naplňa toto poslanie cez viaceré programy, kde pracuje s detičkami od 0 do 3 rokov, to je ten program Omama, ktorý si spomínala. Potom už pracuje aj s mládežou, to je nový program Zebra, ktorý sa teraz rodí. A pracuje aj s dospelými, čo je program Filip a aj program Amal. Amal je vlastne program jazykovej podpory pre omamy a aj pre ľudí, ktorí sú v programe Omama, tie mamičky. A sú to vlastne dobrovoľníčky po celom Slovensku, ktoré online učia omamy slovenčinu.
Mm-hmm. No dobré, a my dneska budeme hovoriť hlavne o tom Filipovi, teda je to finančné vzdelávanie.
Nie len.
Aha, nie áno, len. Dobre.
My to tak snažíme sa vždy povedať, aby to jednak aj neodradilo tých klientov s tými rodinami, ktorými pracujeme, ale naozaj tá práca tých mentorov Filip, čomu sa asi dostaneme podrobnejšie, čo je ich náplňou práce, tak oni zvyšujú tie zdroje nie len finančné, pretože celá generačná chudoba je komplexný problém a nie je to len o tých financiách. A vlastne aj tá idea za tým bola, že niekedy prišli také skupiny, že urobme kurz finančnej gramotnosti jednorázový, ale nefunguje to. Mm-hmm. Takže toto je niečo také komplexnejšie.
Mm-hmm. No a poďme teraz k tebe, Jakub. Prečo si tu aj ty a ako v tom celom je zapojená Národná banka Slovenska? Mm-hmm.
A ešte raz ďakujem za pozvanie. Krátka odpoveď bola taká, že som tu pred slobosťou pozvala, ale dlhšie odpovedi dlhujem a to je, že vlastne ja som tu dneska za 5 peňazí, čo je projekt Národnej banky Slovenska. Národná banka Slovenska okrem toho, že robí také tie veci, ako že sa podiela na spoločnej menovej politike a dohľad nad finančným trhom a tak ďalej, tak v zásade v roku 2015 je pribudla aj ochrana finančného spotrebiteľa a 3-4 roky dozadu sa vedenie Národnej banky rozhodlo, že využije to know-how, ktoré jej zamestnanci majú a to, že vlastne Národná banka Slovenska má dobrú reputáciu a bude trošku viacej tlačiť na tú finančnú gramotnosť, aby sa tá finančná gramotnosť dostávala viac medzi ľudí. A vytvorila Národná banka projekt 5 peňazí. Cieľom 5 peňazí je pomôcť ľuďom lepšie rozumieť financiám. A my teda okrem toho, že vzdelávame žiakov, študentov, na čo využívame naše školiace centra v Košiciach, Banskej Bystrici, Kremnici a Bratislave. Za rok 2022 nám prešlo, alebo kolegom prešlo rukami cca 4-5 tisíc študentov, tak v zásade sa nevyhývame ani iným skupinám. Či už sú to dôchodcovia, alebo pracujeme s charitatívnymi organizáciami, ktoré sa takisto sústredujú na pomoc ľuďom v chudobe. No a vlastne posledný, alebo jeden z tých najväčších projektov, ktoré sme robili, je projekt Filip.
Čiže aby som to zosumarizovala, Národná banka Slovenska má celý taký veľký projekt alebo veľké oddelenie, ktoré vlastne pomáha ľuďom všeobecne ako verejnosti troška pozvihnúť tú finančnú gramotnosť a v rámci toho teraz sa venujete aj rodičom, aj proste široké verejnosti, seniorom, školám, hej, čiže keby nejaká škola mala záujem, môže si to popozerať a že dalo by sa nejako, hej, sa s vami spojiť na nejaké kurzy a teda aj rôznym neziskovým organizáciám, jedna z nich je Cesta von, tak?
Áno, tým, že vlastne na 5 peňazí ponúka na našej stránke www.5peňazi.sk ponúka vzdelávací obsah, aj poradenstvo, rôzne užitočné články. My cielíme teda na širokú verejnosť, čiže nás možno počuť v rádii, v televízii. Samozrejme máme napríklad rôzne rozprávky, že 5 peniažkové rozprávky, ktoré vlastne cieľa na dospelých a je takou zábavnou formou, je tam podaná finančná gramotnosť. Ale áno, podporujeme aj projekty, ktoré cieľa na ľudí z vylúčených komunít alebo na ľudí, ktorí žijú v chudobe.
No vynikajúco. Podľa mňa to je veľmi potrebné a veľmi teda držím palce. Podľa mňa toho finančného vzdelávania tu stále nie je dosť v krajine, takže určite veľmi potrebné. Poďme k tomu Filipovi konkrétnejšie teda. Zuzka, keby si nám to tak mohla zhruba predstaviť, ako to možno vzniklo, tá myšlienka, ako dlho to trvá, koľko je tam zapojených tých ľudí a tak troška viacej.
Tak aspoň aký príbeh poznám ja, lebo ešte 3 som nebola v Ceste von, keď to vznikalo, ale spískali to naši šéfovia dvaja, tvoj Roman Fusek a môj Pavel Hrica, riaditeľ Cesty von. Stretli sa na nejakej konferencii, už si nespomínam meno, ale ako keby sa stretli dve také vízie obidvoch. Pavel Hrica v Ceste von, vlastne tým, že začali sme zamestnávať omami, tak začalo pribúdať exekúcií, exekučné zrážky a vznikla taká potreba, že tým omamám treba trochu pomôcť v tom rozumnejšom hospodárení alebo v tých financiách a do toho Roman Fusek mal takú víziu, teda tak, jak spomínal Jakub, že pomáhať rôznym skupinám v tom finančnom vzdelávaní. No a oni dvaja sa nejak stretli, povedali si každý tú svoju víziu a vlastne vznikla takáto úžasná spolupráca. Vlastne náš hlavný donor tohto programu je Národná banka Slovenska. Za čo sme hrozne vďační, lebo to není len o finančnej pomoci, ale o tom, že lektori z 5 peňazí nám pomáhajú školiť a je to aj taká podpora právna, že naši mentori sa obracajú na Jakuba s rôznymi problémami, otázkami. Takže to je vznik. Toto bolo ešte v roku 2021. Uh-huh. A vlastne prvé rodiny sa začali naberať v decembri 2021 alebo v januári 2022. Takže vlastne teraz už niektoré rodiny v decembri budú druhý rok v programe. Aktuálne máme rodín zapojených 86.
Wow, to je veľa. Áno. Nečakala, že áno, toľko.
Áno, super.
Krásne.
A máme 8 mentorov po celom Slovensku. Uh-huh. Začínali sme hlavne v tých komunitách, kde je už omama etablovaná, pretože to veľmi pomáhalo. A vlastne prvé rodiny sme naberali tie, kde omama chodila tým rodinám. Čiže vlastne rodina má ako keby takú komplexnú pomoc, že omama pracuje s tými deťmi a Filip pracuje s dospelými.
Aha, ja som tomu rozumela tak na začiatku, že tá omama mala toho Filipa.
Tá rodina, ale aj samotná omama môže byť v programe Filip. Aha. Čiže niekde aj presne. Uh-huh, tak. Uh-huh. Čiže tie rodiny, kam chodí omama, tie majú tiež Filipa. Ale nie všetky, pretože omama máme viac. Omama máme 41 teraz a 900 detí v programe Omama.
No dobré. Strašne by som chcela počuť nejaký príbeh, nejaké zapojené rodiny. Neviem, ktorý z vás ho máte na porudzi, tak to.
Môžeme sa doplňať?
Môžete sa určite doplňať.
Môžeme sa doplňať ešte, aby som možno, že dodal, ak môžem, že prečo vlastne práve s cestou von. Pretože financie sú veľmi intimná záležitosť. Často sa o financiách nerozprávajú ani manželia alebo partneri medzi sebou. A teda bolo by veľmi ťažko predstaviteľné, že my z Bratislavy, hej, bieli chlapci, by sme prišli niekde do osady a rozprávali sa s Romami o financiách. To znamená, že my sme potrebovali partnera, ktorý je v tej komunite etablovaný, ktorému veria a ktorý proste to má ako keby nažité to ich správanie. A preto vlastne, keďže my potrebujeme takýto most, A ten most boli títo mentori, títo Filipovia z cesty von, ktorí vlastne cez nich dostávame tie informácie k tej komunite. A spätne tá komunita vlastne tie informácie nám posiela cez tých mentorov. Čiže to je veľmi dôležité povedať, že ten mentor je často ako prostredník medzi tým našim svetom, svetom, dáme tomu peňazí, práva a podobne, a tým ich svetom, svetom generačnej chudoby, často nehumánnych životných podmienok a tak ďalej. Že preto sú tam tí mentori a preto je ich vlastne práca úžasná a nepostradateľná v tom projekte. Bez nich by sme sa nedostali vlastne nikam.
Mentor je teda nejaký ten človek, ktorý pracuje priamo s tou rodinou a my ho teda tak ako familiárne nazývame, že Filip, áno?
Áno.
Áno, ale to není človek priamo z tej komunity ako omama. Omama je rómska žena, ktorá tam žije a pracuje s tými deťmi. Ale mentor Filip je sociálny pracovník alebo právnik, z majority, ktorý musí si tam urobiť najprv ten vzťah, ano. Aby. Preto tá brána je tá omama, ona ho tam predstaví, lebo to není len niekto, jak hovorí Jakub cudzí, že tá príde, haló, ja vás tu idem učiť, ano. Aby ste lepšie hospodárili, ale tá omama ho predstaví a potom už to tak nejak ide sa tam etabluje. Ale tie začiatky boli ťažké a mentori prvý rok už sme boli zúfali, povali z toho, stále hovorili, že sú v hmle a že oni vlastne nevedia, čo majú robiť, takže sme si to mali strašne veľa diskusí a rozprávali o tom, ako robiť správne tú filipárčinu, jak hovoríme. Ale teraz je to už úplne inde.
A prečo je to také ťažké?
Tak, jak Jakub hovoril, že ja si to tak predstavujem, že predstav si, že príde k tebe domov niekto a povie, že to je mentor z bohatej vrstvy a že on by ťa chcel naučiť, ako, čo máš spraviť preto, aby si sa dostala do bohatej vrstvy. Že vlastne to, kde bývaš, je úplne také nevyhovujúce, a však čo, máte tu iba jednu kúpeľňu a dom, nemáte golfové ihrisko, nemáte 4 kúpeľne, nemáte, neviem, vychovávateľky pre deti a že teraz poď a ja ťa budem učiť, aby si sa dostala medzi bohatých. No ja neviem, za mnou keby niekto taký prišiel, ja že ja čo, daj mi pokoj, a na čo mne je dobre, jak žijem. Takže musí tam ten mentor naviazať s nimi vzťah, aby mu oni začali dôverovať, že on im chce dobre, že to celé má zmysel a že on ich nebude učiť niečo, čo oni nechcú. Takže tak nejak, no.
Je dôležitá tá vnútorná motivácia. Naozaj tá dôvera je tam veľmi potrebná, pretože tým, ako mentori musia spolu s klientami mapovať napríklad ich dlhy, to znamená, že sa dostávajú do minulosti. Takže vlastne tí klienti otvárajú možno aj bolestné témy, lebo časť tých dlhov vznikla pri výkone trestu, hej, alebo proste s nejakými inými zlými finančnými rozhodnutiami. Čiže je to naozaj že veľmi intimná záležitosť a preto sú tí mentori nepostradateľnou súčasťou programu. Bez nich by sa to naozaj nedalo robiť.
No dobré, tak poďme si to tak úplne predstaviť. Máme nejaký modelový príklad niekoho, nejakého...
Myslím, že nájde.
Neviem, či ho budeme menovať, nemusíme ho menovať.
Zmeníme meno.
Dajme mu nejaké fiktívne meno. Mm-hmm.
Čiže Peter a Miriam majú dvojičky. Aby Jakub vedel poslovacie znamenie.
Dvojičky,
a mentorka Silvia. Takže keď tam začala chodiť, nemenovaná komunita, keď tam začala Silvia chodiť k ním, tak prvá reakcia tej ženy bola, že teda sa pýtala, a v čom by vedela pomôcť a čo. A ten muž, keď ona odišla, tá mentorka hovorí, a s kým sa to čuje, s jakou gadžovkou sa rozprávaš, že nie, nie, ja ti zakazujem, aby sem chodila. Čiže to je prvé, s čím sa môže stretnúť. Čiže tá žena musela vysvetľovať, hovoriť a Silvia možno až na 5. krát rozprávala aj s tým mužom, že on teda uveril, že to není niekto, neviem, poisťovací agent alebo že im chce niečo, sociálka zobrať deti alebo čo. Takže tie prvé stretnutia boli naozaj o takom len spoznávaní sa, rozprávaní. A potom na tie ďalšie už začali otvárať pomaly témy, že vlastne taký základ toho je, že tá rodina si dá svoj cieľ. Že čo chce urobiť. Väčšina rodín má cieľ zlepšiť si bývanie, mať vodu, zaviesť si elektrínu, alebo pristaviť si domček, izbu, alebo dostavať, alebo prípadne zlegalizovať pozemok. Alebo aj máme niektorých, že priamo chcú odísť z tej osady a kúpiť si domček v dedine, alebo proste vymaniť sa odtiaľ. No a potom tá mentorka začne s nimi pomaly riešiť, čak dobre, tak keď chcete mať lepšie bývanie alebo chcete si pristaviť domček, tak potrebujeme sa pozrieť aj na tie financie. tak začnú hovoriť, tak máme takéto príjmy, že aha, ale tu by ste mohli, máte 11 detí, tak nepoberáte všetky tie prídavky, čo by ste mohli. A takže sa pozerujú na tie príjmy. Potom Peter, konkrétne z tejto rodiny, bol 10 rokov nezamestnaný, pretože mal jednak zápis v registre trestov, jednak nemal pracovné návyky, chodil iba na fúšky, na príležitostné brigády a tie deti boli častokrát aj hladné. Takže Silvia začala s ním postupne mapovať, kde by sa mohol zamestnať, ako si napísať životopis, ako si viac veriť, že vôbec je schopný si nájsť tú prácu. Potom sa zistilo, že ho nechcú zobrať ako kuriča v škole, pretože má zápis v registre trestov. A vtedy prišiel Jakub a pomohol nám.
Áno, to je taká vec, s ktorou som nepočítal. Keďže Filip je o financiách, tak v zásade som vždy čakal, že sa budeme rozprávať o úveroch a o účtoch a tak ďalej. Ale je proste zrejme, že finančná gramotnosť vlastne nie je iba o tom, že či vie človek rozdiel medzi debetnou a kreditnou kartou, ale je to v zásade nejaká zručnosť, ako si vedome riadiť príjmy a výdavky, ako sa vysporiadať s dlhmi. Čiže to bola jedna cesta, relatívne ľahká, ale veľa ľudí o tejto možnosti nevie, že po určitom čase sa dá vlastne ten záznam z registra trestov zahladiť takzvané. Presne z toho dôvodu, aby to ten negatívny dôsledok toho odsúdenia nesprevádzal toho človeka celý život a napríklad nezabraňoval mu získať nejakú prácu. Čiže, aby som to skrátil, ten trest bol zahladený, už to nemal v tom výpise z registra trestov a v škole ho zamestnali ako
kuriča.
Hej, školníka kuriča, myslím.
Školníka kuriča.
No. Čiže mu to zdvihlo príjem, to znamená, že už vedel zase hospodáriť s nejakými inými proste príjmami a tie výdavky si vedel inak nastaviť.
A toto vlastne ten človek takýto vlastne v tejto životnej situácii by asi bez pomoci zvonka nemal šancu spraviť, pretože proste potrebujú tú pomoc. Ale vlastne keď tú pomoc dostanú, je to vlastne lepšie pre všetkých. Aj pre tú rodinu, pre tie deti, pre tú komunitu, aj pre nás, hej? Rozumiem tomu správne.
Áno, aj pre štát, áno, pretože pre štát. Potom tá rodina nemusí poberať dávku hmotnej núdzi a majú svoj príjem, takže potom platia dane a...
A vlastne tie deti tiež majú iný príklad. Áno.
Presne tak. A táto rodina bola taká vzorová, že oni brali tie rady mentorky Silvie aj v tom, že deti majú chodiť do školy, majú si robiť úlohy. Oni napriek tomu, že ich mali 14 tých detí, alebo potom ešte dvojičky sa im narodili, tak naozaj sa tak snažili. A veľakrát tým ľuďom záleží na tom vzdelaní tých detí, len v tej tyranii toho prítomného okamihu, že treba sa postarať o malé, treba ísť pre drevo, treba zakúriť, treba vodu, tak ako není tam priestor, aby mohli ísť na tú strednú školu a vzdelávať sa, takže...
A robiť nejaké také uvedomelejšie rozhodnutia.
Áno, hlavne do budúcnosti. Naozaj žijú vlastne pre ten prítomný okamih. A myslím, že raz Pálo Hrica mi to povedal, že večer zomierajú a ráno sa vlastne znova rodia. Čiže žijú naozaj iba na ten jeden deň, iba pre tú prítomnosť a plány do budúcnosti, to je sci-fi. A vlastne týmto sa im umožní aj snívať a ak sa tie šance chopia, tak vlastne aj tie sny realizovať.
No a teda, Zuzka, vieš nám predstaviť po tých dvoch rokoch a 86 rodinách, hej, keď som si správne zapamätala, teda nejaké výsledky, ktoré ste možno dosiahli.
Hej, akurát dneska sme jedni merali, tak si tuto tak pomôžem týmto ťahákom, že my vlastne stále sa zamýšľame, že ako to merať, pretože je super mať vzťah, robiť tam pekné veci, ale my to potrebujeme aj komunikovať na vonok a chceme aj navrhovať nejaké systémové zmeny, tak potrebujeme mať aj tie dáta. A naozaj máme teraz takú aplikáciu, kde mentori veľmi poctivo zapisujú všetko možné a samozrejme máme GDPR podpísané rodinami. No a to meranie robíme tak, že sme si dali na základe tých cieľov, ktoré si tie rodiny dali, a to bolo hlavne zlepšiť si bývanie, zamestnať sa, nájsť prácu, oddlžiť sa, lebo oni častokrát sa nechcú zamestnať preto, lebo sa boja, že im zamestnávateľ strhne, exekúcia strhne veľkú časť výplaty a oni povedia, oni radšej nejdu, lebo ten exekútor je zlý, tak ja radšej budem na tú fúšku chodiť. Ale keď to s tým mentorom si prechádzajú a kreslia a hovoria o tom, tak potom zistia, že je lepšie ísť do toho zamestnania. No a teda vlastne v tých hlavných cieľoch my sme si dali také, ako keby si odstupňujeme tú rodinu, že kde sa nachádza, na akom stupni, keď príde do programu Filip a kde sa nachádza po pol roku, po roku, po roku a pol a po dvoch. Že či je tam nejaký
posun.
Nejaký posun. No a teda výsledky sú, že v bývaní sa posunulo 69% rodín, v oddlžení 80%, čo je akože super, v zamestnaní 41%, to je dosť, tam narážame stále na to, že ani ten zamestnávateľ nechce týchto ľudí z komunít zamestnávať. Mm-hmm. Takže tam stále rozmýšľame, ako ďalej. Aj sme vymysleli takú novú pozíciu, že pracovný coach, ktorý tiež pomáha. Potom v tých financiách 93%, ale to neznamená, že wow, že tá rodina už, neviem, je niekde jak v srednej triede. To nie, ale to číslo znamená to, že sa o kúsočik posunulo, napríklad, že vôbec nepoznalo, aké má príjmy, aké výdaje, čo to vlastne znamená rozpočet. A toto, ten malý posun znamená to, že oni už vedia, tak toto sú moje príjmy, toto sú moje výdaje a možno si začnem sporiť nejakú malú sumu, aby som potom nemusel ísť úžerníkovi. A potom máme ešte také dva voľné ciele a to sú také, že rodina si dá, že napríklad chcem si spraviť vodičský preukaz, alebo chcem si dokončiť základnú školu, alebo chcem si spraviť maturitu.
Super. No a oni potom po nejakom čase tie rodiny v tom projekte to ukončia, alebo potom je to už ako nejak dlhodobo, alebo ako to máte stanovené, čo sa týka času?
Hej, to je dobrá otázka. My sme si to zadefinovali tak, že budú v tom projekte minimálne rok a maximálne 3. Uh-huh. A keďže ešte neexistujeme 3, takže tam ešte nie sme, ale máme aj rodiny, asi 14, že vyradené. To sú tie, lebo vlastne to není o finančnej pomoci, je to len o sprevádzaní. Uh-huh. Ale čím sa zaväzuje rodina, je to, že raz do týždňa sa na hodinku stretne s tým mentorom. A keď niektorá rodina nedokáže toto splniť, že aj je ochotná, ale proste nedokáže, tak potom sa s ňou musíme rozlúčiť, aby nejaká efektivita bola z toho programu, takže mentor pracuje s tými rodinami, ktoré chcú.
Uh-huh. A tam je asi dosť dôležitá aj taká nejaká tá základná disciplína, nie? Že možno aj to je dôležité, že stanoviť si nejaké pravidlo a možno je úplne malé linke, ale že treba ho dodržiavať, nie? Uh-huh. Či?
No toto jediné, uh-huh. Že musia prísť na to stretnutie, ale ani nikam nemusia ísť, lebo ten mentor príde k ním domov.
Jasné.
A musí teda byť ochotný, že chcem niečo robiť so svojím životom. Mm-hmm. Ale není to nejak zadefinované, lebo aj v rámci tých rodín v komunitách sú veľké rozdiely. Niektoré sú chudobnejšie, niektoré sú lepšie na tom.
No a kde v tom celom teda je tá rola tej Národnej banky? Jakub, skús nám ešte toto trocha približiť.
Hej, vlastne tá otázka smeruje k tomu, čo je zase taký leitmotív ako celého toho tej finančnej gramotnosti, respektíve absencie, že absencia finančnej gramotnosti spôsobuje nejaké ekonomické a sociálne problémy. A s tým súvisí aj to, že vlastne máme nejaký nedostatok dát a vlastne nejakého ako výskumu vo vzťahu inováciám. A vlastne preto Národná banka sa rozhodla, vedenie Národnej banky sa rozhodlo, že zriadi nadáciu Národnej banky Slovenska, ktorá bude presne podporovať grantami takéto projekty, ktoré sa vlastne zaoberajú zvyšovaním finančnej gramotnosti. Povedal by som, že aj zraniteľných častí obyvateľstva, to znamená, že bavíme sa o projektoch, ktoré cieľia na seniorov, cieľia na napríklad deti, ktoré odchádzajú z detských domovov a hovoríme naozaj aj o Romoch alebo marginalizovaných romských komunite. A vlastne aj iné projekty vedecké a vlastne to Národná banka podporuje, respektíve prostredníctvo nadácie. A ak by som mal povedať nejaké číslo, tak za minulý rok to bolo 22 podporených projektov formou mm-hmm. grantu, kde sme sa dostali na nejakých 272 000 eur, mm-hmm. či podpory. Uh-huh, v tejto oblasti.
A teda Národná banka, vy keď podporujete ten projekt, tak vlastne podobné možno aj ako Filip, hej, nejaké iné neziskovky, ktoré pomáhajú deťom v centrách pre rodinu, bývalé detské domovy. Áno. Vy tam zvyčajne teda platíte tých ľudí, čo to robia, tých mentorov, alebo teda povedz nám o tom viac.
Ja by som možno tak spomenul akože tri aspekty. Samozrejme, je to tá pomoc tých konkrétnym rodinám, ale ten vlastne prvý aspekt je, že Národná banka ako vlastne regulátor, ako orgán dohľadu získava cez ten most, cez tých mentorov a cez cestu von vlastne vhľad do oblasti tej generačnej chudoby. To znamená, že my vidíme potom, ako sa poskytujú alebo ako sa správajú jednotlivé finančné produkty. To znamená, že či je tá regulácia dostatočná vo vzťahu napríklad poskytovaniu spotrebiteľských úverov, alebo je príliš prísna a nezohľadňuje tie reálie, ktoré sú pre tú danú komunitu typické. Alebo či sa napríklad základné bankové produkty, ktoré sú vlastne účty, bežné účty pre nízkopríjmové skupiny, či sa poskytujú, ako sa poskytujú a či vlastne ľudia o tom vedia, že majú takéto možnosti. Čiže my tým získame nejakú spätnú väzbu vôbec na našu činnosť a vieme sa potom sa rozhodnúť, že či niekde treba pritvrdiť, ubrať, alebo vlastne ako regulovať, lebo tá komunita a tá oblasť je veľmi teda pre nás neznáma, lebo naozaj my sa tam nevieme dostať reálne. A potom ešte možno druhý aspekt je, a to už spomínala aj Zuzka, našim cieľom, a preto je ten Filip je pilot, je, že tá finančná gramotnosť a tá zručnosť v tom zmysle, že riadíme si vedomé financie a rodinný rozpočet, že by to mala byť jedna z tých zručností, ktoré by mal ovládať ten sociálny pracovník, keď chce pomáhať tomu klientovi k nejakému cieľu, aj napríklad zlepšiť si bývanie. No a vlastne za týmto účelom aj Cesta von vlastne vytvorila, myslím, 4 metodiky, ktoré sa týkajú mapovania dlhov, financií, vlastne práce s motiváciou, práce s tým klientom. A vlastne náš záujem je, ak sa ten program osvedčí, ak budeme mať nejaké validné dáta, tak povedať, že v rámci kreovania verných politík povedať, že pozrite sa, je tu nejaká takáto, bol tu projekt, ktorý mal výsledok a vznikla z toho takáto metodika a ak bude záujem zo strany možno politikov, tak môžete to implementovať do metódy vašej sociálnej práce, hej, že prevziať to. Mm-hmm. Čiže toto je taký ten druhý aspekt. A tretí aspekt je, ako Zuzka spomínala, že väčšina tých rodín si zadefinovala cieľ zlepšenie bývania. Mm-hmm. A zlepšenie bývania, či už to postavenie vlastného domu, legalizácie alebo rekonštrukcie nejakého bývania, aby sa im lepšie žilo, tak vlastne ono je to silný motivátor alebo akcelerátor tej pozitívnej zmeny. To znamená, že tento cieľ alebo vidina toho cieľu dokáže uvoľniť veľké množstvo energie, ktoré potom smerované presne na to hľadanie práce, zvyšovanie vzdelania a iných vecí alebo odlúženia, napríklad pracovanie s tými financiami. A pokiaľ hovoríme o tej rómskej komunite, že vlastne ja keď som prišiel do kontaktu s Cesty von, tak ja som bol dosť taký presvedčený, že tá skupina je taká homogénna, že proste sú rovnakí, ja som mal dosť taký mediálny pohľad na to, sprostredkovaný, keďže som s Romami nikdy nepracoval. No ale som sa presvedčil, že vlastne aj tie osady je každá iná, každá má určitú mieru bohatstva, vyššiu, nižšiu, väčšiu, menšiu, ale aj tí ľudia sú iní. To znamená, že keď ten človek, klient, ktorý sa zhostí dobre tej možnosti posunúť sa niekde v tom živote, tak zároveň motivuje možno toho suseda alebo toho človeka z komunity, že pozri sa, že jemu sa to podarilo, on žije lepší život, jeho deti sa majú zase o niečo lepšie ako moje a ja idem do toho aj ja. A vlastne to je spúšťačom takej tej vnútornej zmeny v rámci tej komunity, vlastne toho vnútorného tlaku na tú sociálnu zmenu, že už to nebude niečo zvonka diktované, ale že aj tí ľudia uvidia, že sa to dá a poďme to skúsiť aj my.
No, to naša relácia sa volá dá sa to.
Dá sa to,
veľmi, áno. Veľmi, veľmi,
dneska je tričko, dá sa to.
Veľmi prírodný, hej. No dobre, to si veľmi pekne povedala. Mne sa to veľmi páčilo, ako to vysvetľuješ, tak aj z toho koncepčného hľadiska tej Národnej banky a je to super, že tu je takáto inštitúcia, ktorá má aj takéto premyšľanie. To sa mi veľmi páči, to je veľmi inšpiratívne. Dúfam, že sa inšpiruje aj ďalšie inštitúcie.
Hej, je to také vzácne a sú veľmi ľudskí a vlastne vznikli aj také priateľstva medzi mentormi a Národnou bankou a lektormi peť peňazí.
Áno.
A ja by som sa ešte takú otázku možno spýtala pre tých mojich poslucháčov a divákov, ktorí sú z tej strednej triedy, že čo to dáva nám takýto projekt? Možno aj my sa niekedy cítime, že nemáme dosť a cítime sa taký, že možno by sme uvítali nejakú pomoc. Ja mám nejaké typy, že čo nám to dáva, ale tak chcem to počuť od vás.
Tak neviem za všetkých hovoriť, môžem za seba, ale teda odkedy chodím aj do terénu, viac, ja som tiež predtým nepracovala v rómskych komunitách, tak ja keď sa sprchujem, tak ja úplne ďakujem, že mám tú teplú vodu, mám tú kúpeľňu, že to není bežné a že toľko ľudí žije v fakt takom nedôstojných podmienkach a ťažkých, že že my máme sa naozaj dobre a že si to častokrát neuvedomujeme.
Hej, podľa, myslím, že posledných zistení alebo publikácií štatistického úradu žije takmer 900 tisíc ľudí na Slovensku alebo je ohrozených 900 tisíc ľudí na Slovensku chudobou alebo sociálnym vylúčením. To znamená, že tento projekt ako pilot, to znamená, že ktorý má potenciál byť implementovaný do nejakých verejných politík, môže v budúcnosti pomôcť aj týmto 900 tisíc ľuďom. Takže to je. A samozrejme, akože možno ekonómovia by ma opravili, ale teda môj názor je taký, že čím menej vydáte financií z verejných zdrojov na sociálne dávky a tak ďalej, tak tým viac ich môžete investovať niekde inde. A to, ako hovorila Zuzka predtým, že proste tí ľudia potom platia dáne, keď fungujú, hej, platia dáne, odvody, hej, nemusí za nich štát platiť odvody za zdravotné sociálne poisťovne. Takže to je tiež veľký bonus pre tú spoločnosť, lebo to sú všetko vlastne naše spoločné peniaze.
A cítite sa potom aj zapojení. Oni vlastne oni tak podrastú,
ano.
Keď si nájdu prácu a ten muž, ktorý len tak príležitosne na tých fúškach alebo potom sa tam tak motá okolo domu, tak z tej práce, tak je aj vzorom pre tie deti, čiže celá tá rodina sa tak vzmáha potom. To je také pekné sledovať.
A aké máte s Filipom plány do budúcna? Alebo že ak by neboli žiadne finančné zdroje a ľudia proste limitom, takže čo všetko by ste ešte robili?
Ja som rozmýšľala nad touto otázkou, si mi ju poslala dopredu a aj sme sa s Katkou v kancelárii zamýšľali, no nič by sme nemenili, pretože aj keby sme mali veľa peňazí, ja prázdim takú myšlienku, že nerobí to hneď vo veľkom, najprv si to odskúšajme v tom pilotnom, v tom malom, aby tá kvalita bola dobrá a potom, keď už zistíme, že tak toto funguje, máme na to nejaké štandardy, máme nejaké procesy zadefinované, merania, tak potom to škálujme do väčšieho. Mm-hmm. Nás je teraz 10 v týme Filip a neplánujeme sa úplne rozširovať budúci rok, ale máme takú ďalekejšiu víziu do roku 2030 a tam chceme mať 15 mentorov. A potom možno, jak hovoril Jakub, to dostať do tých verejných politík, ale možno, že nie tak, že bude veľa Filipov, ale možno to naše know-how budeme ponúkať sociálnym pracovníkom, aby sa zlepšila tá sociálna práca na Slovensku.
Uh-huh. Alebo možno troška z toho finančného vzdelávania už priamo do tých škôl viacej zapojiť, neviem.
5 peňazí sa podieľa aj na samozrejme rozvoj finančnej gramotnosti na školách, ale máme tam veľa iných partnerov, Finkve napríklad, ktoré funguje na školách. Čiže za mňa to dáva zmysel ísť naozaj do tých komunít, ktoré nemajú úplne tú možnosť sa dostať z tej finančnej gramotnosti, tak ako majú napríklad žiaci a študenti, kde je to akože majú to v rámci nejakých osnov, hej, neviem presne, ako to majú, ale je to začlenenie v nejakých predmetoch. Uh-huh. Ale naozaj tieto komunity, ako od dôchodcov cez marginalizované komunity alebo tie nízkopríjmové časti obyvateľstva už tu možno tak nemajú, čiže iná možnosť ako ísť za nimi ani moc nie je. Uh-huh. Že preto myslím, uh-huh, že toto je hodné a tiež by som ako nerobil v zásade, že nerobil viac, ale vždy sa dá niečo zlepšiť, ale najprv by som si to odskúšal v tomto pilote, pretože my vlastne, čo sa týka 5 peňazí lektory, tam sme sa vlastne najprv zamerali na tých mentorov, na tých sociálnych pracovníkov. To znamená, že kolegyne lektorky im dávali vlastne vzdelávanie vo vzťahu k tej internej motivácii a vlastne k financiám, k rozpočtu a tak ďalej. Potom ja som riešil nejaké právne veci. Ale mne sa potvrdilo to, že ten život je strašne zložitý a tie problémy sú veľmi komplikované. Čiže ak som napríklad robil nejakú prezentáciu, ktorá mala na začiatku 10 slajdov, tak po diskusii som musel dať ďalších 5 slajdov. A potom ďalších, ja neviem, 7 slajdov. Lebo to boli nové otázky, ktoré bolo treba zodpovedať a ktoré tých ľudí trápia. Čiže keď budem mať pocit, že už netreba nič doplňať, tak vtedy to má zmysel vlastne zase rozšíriť, že mm-hmm, na nejaké ostatné mm-hmm skupiny.
Ale teda je tu plán, že ide sa, ano, s tým pokračovať aj v Národnej banke Slovenska.
Áno, áno, určite my počítame s Filipom aj do ďalších rokov.
No, super. No a keď sme napríklad teraz zase niekoho oslovili a chcel by nejakým spôsobom pridať možno ruku k dielu, tak máme nejakú výzvu, že ako sa vieme pridať aj my k takémuto niečomu?
To som možno nespomenula, tí mentori v tom nie sú sami. Oni keď riešia tie komplexné problémy rôzne, niekedy idú aj na súd, niekedy výživné riešia, niekedy občiansky, otcovstvo, rodné listy, alebo aj nejaké právne záležitosti, tak máme taký tím odborníkov, ktorí nám pomáhajú. Niektorí pro bono a niektorí aj za nejakú odmenu. Máme také poradné týmy raz do mesiaca, kde mentor prezentuje rodinu a tí odborníci mu pomáhajú. Čiže ak niekto je zbehlý, neviem, v oddlžení, v právnych veciach alebo v nejakom finančnom poradenstve a chcel by pro bono venovať nám služby, sa budeme len tešiť. Mm-hmm. Treba napísať e-mail alebo na našej stránke si nájsť takú sekciu dobrovoľníkov.
Asi čo sa týka MBS-ky, tam asi nie, čo je také.
Tak 5 peňazí, ten projekt je vlastne založený na tom, že máme ľudí, ktorí sa dlhodobo venujú financiám alebo vzdelávaniu, ale treba smerovať tú pomoc najmä tým tej ceste von alebo tým neziskovkám, ktoré takto akože fungujú, pretože oni robia naozaj veľmi záslušnú prácu.
Mm-hmm. Dobre. Dobre, tak veľmi pekne ďakujem Jakub a veľmi pekne ďakujem Zuzka. Ja by som len pridala, že Cesta von má určite aj na svojej web stránke, aj na rôznych ďalších, neviem, Facebook, Instagram a teda informácie, ako sa dá k vášmu cieľu pridať, ako sa dá vaša organizácia podporiť. Je tam možnosť stále aj toho dobrovoľničenia, hej, v tom učení tej slovenčiny, hej?
Áno,
čiže aj toto je možné.
Veľa možností, ako podporiť, či už finančne, alebo nejakou prácou.
Dobre, tak vám veľmi pekne ďakujem obidvom za vašu prácu a za to, že ste prišli o nej porozprávať. Dá sa to?
Ďakujem veľmi pekne za pozvanie, aj že som sa mohla stretnúť s Jakubom, aj s tebou a prajem príjemný deň.
Ja tiež ďakujem. Bolo to veľmi príjemné.
Vám, milí diváci a poslucháči, veľmi pekne ďakujem za vašu pozornosť a teším sa na vás v ďalších dieloch relácie Dá sa to. Dovidenia, do počutia.